Velkommen til Vejle Idrætshøjskoles Stemmer.
Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er viceforstander på Vejle Idrætshøjskole. Du lytter til Vejle Idrætshøjskole Stemmer, hvor vi forsøger at blive klogere på højskolen gennem de interessante personer, der har været en del af højskolens historie. Jeg besøger i dag Hans Lauge, som har været højskolelærer på den jyske idrætsskole fra 1981 og ind til 1993, og han har senere været involveret i strategisk arbejde som konsulent for skolen, og i dag så sidder han i repræsentantskabet for skolen. Vi skal i dag snakke lidt med Hans om hans højskolelærervirke, og så om tiden bagefter også. Velkommen til, Hans.
Tak for det.
Her i Nørreskov, midt i det bakkede jyske landskab.
Kan du fortælle lidt om, hvorfor du endte på den jyske idrætsskole overhovedet?
Ja, det gjorde jeg faktisk på en ikke så almindelig sættervis. Jeg var færdig som lærer. Jeg blev færdig som lærer på seminariet i Jelling, og mit første ansættelse var på Hellagerskolen i Vejle. Og på Hellagerskolen, der havde jeg blandt andet et fag, der hed formning. Og der havde jeg sådan to små piger, der var søstre, og samtidig så var de døtre af Bent og Lisian Lyngholm, som arbejder på idrætsskolen. Og jeg tror faktisk, det var de to piger, der anbefalede mig til deres forældre. Samtidig så havde jeg en gammel kammerat fra idrætsskole, eller fra seminariet, som også var ansat på idrætsskole, nemlig Carsten Rasmussen. Og jeg tror sådan set, at det var det der triumvirat af Bent og Lisian og så Carsten, der egentlig både opfordrede mig til det, men også støttede min ansøgning.
Ja, hvad var det for nogle muligheder, du så til at blive skiftet over til at blive højskolelærer?
Der var jo det, at jeg efter mit første år som lærer på Hellagerskolen, der blev jeg kontaktet af idrætsskolen af den daværende forstander Hauger. Og han ville gerne have mig til at lave nogle valgfag. Og valgfag, det var blandt andet formning, som var et af mine områder. Og så var det så skulle jeg også bidrage til svømning. Der manglede en teamlærer også. Så samtidig med, at jeg var folkeskolelærer i mine første år der, så havde jeg altså også timer på idrætsskolen. Og der voksede appetitten, om man så må sige, med måltid, for jeg blev faktisk rigtig glad for at have de der halvvoksne unge.
Ja. Hvordan husker du så tiden som højskolelærer?
Jamen, jeg husker den som en storslået tid. Altså, jeg har været i livslang gæld til den danske folkehøjskole. Altså, man taler om, at vi både bliver oplyst og oplivet af det, og jeg blev faktisk også begge dele. Så man kan sige, at den medicin, man egentlig proklamerede, det var også den, jeg fik lov at inhalere. Så det var en storartet tid, og rent faktisk vil jeg sige, at min gæld til højskolen er så stor, at i hvert fald den der værdiforankring, som jeg synes, jeg fandt der, den har jeg bestræbt mig for at holde fast i. Også i mit professionelle virke i tiden efter højskolen.
Ja. Hvad var dine opgaver på højskolen? Hvad blev du ansat som?
Jeg blev ansat som, og det var fantastisk, det var Tage Benjaminsen, der var nytiltrådt forstander. Og jeg kan huske, at jeg var til ansættelsessamtale med Jørgen Rektor og med Tage Benjaminsen. Og jeg havde forventet, at de ville give et bud på, hvad jeg skulle arbejde med. Men de vendte den om og sagde, hvad vil du egentlig gerne arbejde med? Og der kan jeg huske, der måtte jeg lige inhalere et øjeblik, fordi det var jo vældig, vældig uvant. Men filosofien er jo, at det, som engagerer mig, det, der optog mig, var formodentlig også der, hvor jeg kunne levere det stærkeste arbejde. Det var meget godt set.
Man kan i hvert fald sige, at du blev ansat som højskolelærer, ikke til noget specifikt, men til at undervise i højskole.
Ja, lige præcis. Ja? Det gjorde jeg. Og det så praksis udmøntede sig i, det var, at jeg fik ansvaret for fodboldlinjen. Jeg fik en hel del timer det, der hed studiekreds, som var sådan almene højskolefag på det tidspunkt, litteratur, psykologi og lignende. Og så underviste jeg også i formning i billedkunst.
Ja. Jeg har lige siddet og scannet alle forsiderne på overskrifterne. Og hvis man sådan kigger hen over overskrifterne, så skete det faktisk også noget kort tid efter, du tiltræder, fordi indtil da, der var de sådan relativt ensfarvet med et logo og en tekst. Men jeg tror, det er fra 82, og det er jo det år, du bliver ansat. Der kommer der lige pludselig spræl i de her forsider.
Ja, det gjorde det. Altså, vi gjorde meget ud af det. Jeg havde jo et gammelt engagement i kunst, og havde også kontakter til nogle kunstnere. En af de første, vi havde, det var en gammel Vejle, afdøde Vejlemaler, hed Ejner Iversen. Og Carsten Rasmussen og jeg, vi stod selv og trykte de serigrafier, så vi blev fuldstændig svimmel af al den der syre. Der var i det, vi stod mange aftener og trykte de første hæfter, som var jo originale silketryk. Det er jo helt vanvittigt i et oplag af 700, ikke? Og sidenhen havde vi både Svend V. Hansen, som jeg kendte, den gamle maler Svend V. Hansen, og vi havde maleren Poul Gernes, som gjorde også i en periode boede på højskolen, imens han lavede udsmykningerne ude på Tørn Gymnasium sammen med den gruppe, han var sammen med Arme og Ben, med blandt andet Per Kirkeby også. Ikke?
Ja.
Så det var lidt en hjertesag for mig, at vi lavede et ordentligt overskrift. Men jeg vil også sige, på indholdssiden, der blev det også stærkere, også lidt mere politisk og polemisk og lidt mere åndfuldt, vil jeg også tillade mig at sige. Der var rigtig stærke indlæg i de år fra, både for højskolens egne lærere, men også for folk udefra.
Ja, det er som om I sætter nogle tematikker op i overskrifterne og giver dem nogle temaer.
Ja, det gør vi, og det er jo selvfølgelig noget, der blev til efter en drøftelse på lærerværelset. Og det der lærerværelse var jo og det er det jo tit på højskoler, et sammensurium af en hel masse stærke individualister, der alligevel bekender sig til fællesskabet. Men det giver jo selvfølgelig en voldsom dynamik, og som også lidt ukontrollerbart, men det ender jo også i et gennembrud til noget helt nyt. Altså det må vi jo sige, og det må jeg også sige, når jeg ser tilbage på det. Vi havde virkelig nogle svære aftener en gang imellem på lærermøderne, men vi fik også flyttet rigtig meget på idrætsskolen i de år der, synes jeg.
Hvad så du i det lærerværelse, du mødte på det tidspunkt, eller du var en del af på det tidspunkt?
Jamen, det var jo et lærerværelse, som jeg siger, hvor jeg hver eneste af dem jo havde valgt højskolen for højskolens skyld. Og det er jo sådan, at når folk bevæger sig ind i et fællesskab, også et fagligt fællesskab, og man har den tænding på, som de jo havde, de lærer på det der tidspunkt, så er det jo, at vi med afsæt i nogle meget, meget stærke værdier, også nogle stærke individuelle værdier jo, en gang imellem også ryger i værdikonflikt med hinanden. Det, der så var kunsten, det er selvfølgelig, at man tog det som værdikonflikt og ikke en personlig konflikt, og det synes jeg rent faktisk, vi var dygtige til.
Ja. Hvad husker du særligt fra de år, du var på højskolen?
Amen, jeg husker jo i særdeleshed, hvor meget det gjorde ved mig. Jeg tror, det er Grundtvig, der taler om, at for en højskoleelev, er det jo en dybere befrugtning af vedkommende sjæleliv, tror jeg, han siger patetisk, men ganske korrekt. Sådan var det jo også for mig. Altså, jeg fik jo nogle syvstjernede oplevelser med eleverne. Jeg fik nogle syvstjernede oplevelser med ture, vi var på, altså ture til Beitostølen og lignende. Men frem for alt vil jeg sige, at det som slår mig allermest, og det, som jo er brugbart for højskolen i særdeleshed i dag, det er jo, at jeg kender ikke nogen pædagogiske sammenhænge, der er i stand til at se det enkelte menneske, som det menneske, det er, som højskolen kan det. Jeg har ikke mødt det sidenhen, vil jeg sige. Kommer man andre steder, så blander man menneske og fagpersonen, og ved aldrig rigtig, hvor man er hvor. Men jeg synes, at, og det har jeg også set, jeg har jo stadigvæk kontakt med gamle højskoleelever, altså deres tilbagemelding er jo nøjagtigt det samme. Det er, at hvis det var, man ikke var set for inden man kom på højskolen, så blev man det der.
Frem i takt, unge står fra den jyske idrætsskole. Du skal vide, hvis der stoler på, at vi kan nå vort mål.
Har du nogle gode anekdoter eller historier fra din tid? Det kunne jeg næsten forestille mig.
Ja, det har jeg. Men altså, jeg vil sige, grundfølelsen er måske nok den stærkeste, men selvfølgelig har jeg nogle anekdoter, fordi noget af det, som vi jo også, jeg synes, var dygtige til dengang, det var jo, at vi havde en balance mellem et lystprincip og et realitetsprincip, eller et blikprincip, fordi det var jo sådan, at vi insisterede for eksempel på, at eleverne skulle være, de skulle også være til vores timer. Og nogle af dem, de kom jo fra, lad os sige, lidt løsere strukturer. Nu har højskolen jo under tiden rygte for at være sådan lidt en varmestue for mange forskellige typer mennesker, men det var det ikke. Det synes jeg, det var der overhovedet ikke hos os. Vi insisterede på, at de skulle være der. Jeg havde for eksempel det der fag, der hedder studiekreds. Der læste vi bogen En flygtning krydser sit spor af Sande Mose. Det er bogen om janteloven. Og jeg havde stødt på et princip af en norsk filosof, der hed Erling Lars Dahle. Han talte om et begreb, han kaldte afspændt koncentration. Og det er for eksempel, at man egentlig forbereder en tekst. Man har ikke aftalt noget som helst. Så jeg sagde til eleverne, I læser lige 25 sider i den her tætskrevne, En flygtning krydser sit spor. Og så sætter vi os bare op på loftet i en rundkreds ganske vist. Og så siger jeg, hvad så? Og så er der jo momentan tavshed, fuldstændig, lige indtil en bryder igennem, og så starter det der. Når jeg tænker tilbage på en højskoletid, så er det der, jeg har fået de stærkeste fortællinger. Og det er også der, hvor eleverne siger, at der kan de huske, at der var der simpelthen et gennembrud, også til en måde at tale med hinanden på, også de emner, man talte om, som var, jeg vil sige, det var ekstraordinært. Det er jo sådan, den lidt dybere, mere åndelig dannede side af det. Så havde vi også selvfølgelig også alle de andre historier, når vi tog på skiture i Norge og joke lidt med hinanden og flytte lidt spænder rundt sådan på skien, ikke? Så kollegerne havde problemer med at få det til at køre, hvad de jo i flest tilfælde også havde på forhånd, ikke? Så vi gjorde det ikke nemmere for hinanden. Men der var også sådan en kærlig, drilsk stemning imellem lærerne, og det er jo sådan, at man kan godt lave humor, også denne form for humor, fordi vi havde også evnen til at grine af os selv, altså. Altså, så havde jeg jo også, den mest bevægende oplevelse, jeg har haft, Lars, det er jo nok, at man bliver meget knyttet til højskoleelever, og nogle andre bliver man meget, rigtig, rigtig meget knyttet til. Og jeg havde jo et par, der fandt hinanden på mit første højskoleophold, Anne Karina og Hans Erik. Og de blev jo gift med hinanden, og den samme dag, jeg havde sagt mit arbejde op som højskolelærer i 92, 93, ja. Der ringede min telefon, da jeg kom hjem. Jeg havde været over til Anne Ole Worm, og jeg havde sagt, at jeg ville prøve noget andet efter 11 år. God år. Så ringede min telefon, og så er det Hans Erik, der er i telefonen, og så siger han til mig, Anne Karina og jeg har fået en lille pige, og vi vil spørge dig, om du vil være fader. Der står man jo der, og så tænker man, puha, er der... Der må være synkronicitet i det her liv. De var på min første ophold, jeg holdt meget af dem, og 10 minutter efter, jeg har sagt mit job op, og sløjfet det her kapitel, så får jeg den der opringning. Så der bliver man jo utrolig ydmyg, også over, at man 11 år efter, man har stået med et voksenpar, så har de stadigvæk så meget erindring om det fælles, vi skabte, at de ville være så generøse over for mig, at jeg skulle holde Amalie over dåben på i Frederiksberg Kirke. Det er stort.
Jeg må sige, at det er i hvert fald lykkedes et eller andet med at se det hele menneske, eller hvad man nu skal kalde det, altså at se mennesket, som det er. Og så, hvor tæt man kommer på eleverne som højskolelærer.
Ja.
Der har du da knyttet et meget stærkt bånd.
Ja, og i årene efter jeg var på højskolen, der var jeg meget rundt i landet og holdt foredrag også. Og meget tit, så satte jeg jo gamle elever nede i kredsen, som man så fik en snak med bagefter. Og det er der, hvor jeg vil sige, det er måske også i eftertiden, at højskolen skal vise sin styrke. Det er jo ikke altid, når man er i momentet, at man finder ud af, hvilken berigelse det er, det man står i. Men det fortæller noget om den klangbund, som de unge mennesker både har mødt op med, men også det, de er blevet mættet af på højskolen.
Hvis du kigger hen over de der 11 år, du var på højskolen, ændrede det sig, eller var det det samme måde, man greb tingene an på i løbet af de 11 år?
Jeg vil nok sige, at der var i hvert fald i det meste af vores praksis, det var nok nogenlunde identisk fra min start. Og så, altså, der var jo stor søgning til højskolen, der var ikke problemer, hvad det angik. Det, der kom jo i tiden, eller op i 90'erne, der begyndte konjunkturen jo at vende. Men det var det faktisk ikke i den her tid, og man kan sige, at den stabilitet, der var, den brugte vi jo ikke som en hængekøje lignende. Vi brugte den jo rent faktisk til også at udvikle nogle nye ting. Der blev jo udviklet også nogle nogle nye fagområder. Ole Nedergaard og Carsten Rasmussen havde det, der hed folkeidræt, blandt andet. Ikke? Der var også inden for, for vores musisk kreative dage, der havde vi en vældig stor spændvidde og meget kompetente undervisere inde udefra, også skuespillere, dansere og lignende. Jeg vil nok sige, at jeg har været der i nogle meget, meget, meget stabile år, men også nogle år, hvor vi, altså vi havde jo, det oplever jeg, det kan jeg også opleve, det kan min kone også fortælle med om, altså vi har jo stort set Vindebroen op, ikke, ind til idrætsskolen, og så levede vi derhen. Vi var jo et samfund i samfundet, det var vi. Vi var ikke et kloster, det var ikke et klosterliv, men der var åndelig fordybelse og også stor sanselighed, kan jeg sige.
Nu snakker du om at løfte Vindebroen op og leve på højskolen. Det var også en, når I var på arbejde, så havde I mange timer der, fordi jeres timer skulle afvikles over en relativt kort månedsrække.
Ja.
Jeg tror, I havde et par måneder i sommerferien, hvor I ikke skulle være så meget på skolen, og så skulle alle timerne afvikles på et andet tidspunkt.
Ja.
Hvordan var det?
Det var fantastisk. Altså, jeg havde 32 arbejdsuger. Og så havde jeg en uge 33, hvor jeg gik og låste døre op og i for DBU's landsjuniorstævne, og hvor jeg jo havde mulighed for at se alle de landsholdsspillere, der jo sidenhen er tonet frem, men i deres unge år, 14, 15, 16 år, ikke? Så der gik jeg jo med fodboldfolk en hel uge og hygge mig. Men vi havde travlt de 32 uger, det havde vi. Altså, der er ingen tvivl om, at det var også elevernes opfattelse af os. Det var, at vi var altså fuldstændig gangbare 24-7.
Ja. De største oplevelser, du synes, du havde på de 11 år, kan du pege på nogle af dem?
Altså, jeg synes, at som jeg var inde på før, jeg synes, at generelt så har der simpelthen været så meget optur i min tid som højskolelærer. Og det kan man jo måle noget på, også hvad det er, man bringer med. Altså, set kan ikke gøres uset, og hørt kan ikke gøres uhørt. Og jeg har både set meget i højskolen, og jeg har hørt meget. Og det er jo i princippet det, som jeg har båret med efterfølgende. Det var en meget stor dag, da jeg blev ansat. Min ældste datter, Anne-Stine, kunne huske, at jeg for første og uigenkaldte sidste gang slog en flikflak i den stue, hvor jeg modtog beskeden, hvor jeg blev ringet op af Tage Benjaminsen. Og jeg kan også huske, at da vi kørte derop fra, der vi fire mennesker, min kone og mine to piger og jeg, der sad vi alle fire og græd, fordi vi forlod højskolen. Så man kan sige, det var jo helt irrationelt, at jeg dybest set valgte at stoppe på det der tidspunkt. Men ja, det var i forlængelse af et hjertetilfælde, jeg havde en orlovsperiode, hvor jeg havde fået en eller anden idé om, at jeg ville prøve at stå helt selv i mit arbejde. Så jeg har sidenhen, kan man sige, været grundvigianer på det der rabiate kursuskonsulentmarked sådan i en verden af management. Og det synes jeg har holdt fast i. Det har jeg været der 4 år nu, så. Hvis når du spørger til om der sådan var nogen, der var selvfølgelig ekstraordinære peaks undervejs, men dybest set så var det altså, det var en periode op på den store tinde med den gode udsigt, altså.
Så det var grundstemningen og den måde at tænke på, som egentlig var den største oplevelse.
Ja. Gode kolleger og fantastisk gode højskoleelever.
Ja. Så slutter du jo på højskolen, og du har selv lige fortalt, at det var på grund af et hjertetilfælde.
Ja.
Men du er jo stødt ind i højskolen flere gange siden.
Ja.
Og ikke bare højskolen, men også den jyske idrætsskole og Vejle Idrætshøjskole.
Ja. Meget Vejle. Jeg har også i gennem året også holdt foredrag på sommerkurser og lignende derop. Og det er jo selvfølgelig fordi, at man kan jo ikke løbe fra sin skygge. Du skal heller ikke. Altså, det er et sted, som jeg har enormt stor veneration for. Jeg tror, jeg har givet mig til højskolen, men jeg har fået endnu mere. Det vil nok være min. Det vil sådan nok være mit købmandsregnskab på det. Og når det er, jeg interesserer mig for den i dag, så er det jo selvfølgelig, så er det selvfølgelig fordi, den, at jeg har den over, der er op til. Og så at jeg jo også må sige, at jeg er jo imponeret over det arbejde, der laves både på højskolen og i efterskolen. Og når man har været op, og man har genset det, så kan jeg jo godt mærke, så bliver jeg jo også udsat for en revival, ikke? Altså, jeg bliver jo ligesom mindet om det, jeg engang var en del af, og det er jo dybt inspirerende. Og det er også dybt inspirerende at se, at det lever med den samme, altså på den samme værdigrund, men selvfølgelig tilnærmet tiden, som jo i dag er en betydelig anden, end den var, da jeg var højskolelærer. Men behovet for at lave den der form for kærlig vækkelse af unge mennesker og introducere dem til et fællesskab, der forpligter, det har samme karakter, som da jeg var der. Det glæder mig utrolig meget at se. Og hvis ikke jeg så det, så kom jeg der heller ikke.
I april, der lavede vi jo repræsentantskabet om, altså hele organisationen, der bestemmer over højskolen, hvordan den skal udvikle sig. Og i den forbindelse, så trådte du også ind i repræsentantskabet. Hvilke forventninger har du til det arbejde fremover?
Jamen det er der store forventninger til, fordi det bliver jo et dynamisk repræsentantskab, og jeg har jo mødt, der er jo ikke voldsomt mange mennesker, det 14 vi er, ikke? Altså, og det er jo meningen, at man skal involveres, om ikke andet så i hvert fald overordnet set i både efterskole og højskolens udvikling. Og de to møder, jeg har været til, har været utrolig lovende, fordi de minder mig et eller andet sted, sådan om lidt en udgave af de der lærerårsmøder, vi havde i sin tid på højskolen. Altså, der sidder en række engagerede mennesker. Det jeg så kan synes er fordelen her, det er, at vi kommer fra mange, mange forskellige positioner i samfundet, ikke? Altså, dengang, der var vi jo et eller andet sted ret homogene, trods alt, som ret og ren højskolelærer, ikke? Men i dag, der bliver man jo mødt af mange andre positioner, og det skal man jo også. Altså, man er jo i et marked. Men det, der er vigtigt for mig i mit arbejde, det er jo igen den der med, at hele tiden minde om, at enhver tradition skal jo fornyes, men der er en tradition, og der er nogle elementer. Altså for mig, og det har jeg jo oplevet i mit eget firma igennem mange år, det er, at altså det der fokus, der er på det menneskelige. Altså når man møder op på en arbejdsplads, så er vi både et menneske og en fagperson. Men det fokus, der er i det menneskelige, der hvor vi ligner hinanden. Det har også været min platform i mit eget virke. Og det kan jeg mærke, det har betydet utroligt meget for mig, at det også bærer, når man er ude på arbejdspladser. Fordi i dag kan der jo godt være nogle steder så stærk en fagpersonlig identitet, at folk sætter af i deres fagperson, også i deres møde med hinanden. Men det giver aldrig et ægte møde. Så at forstå, at vi først er mennesker, sidenhen så er vi fagpersoner, det synes jeg er en vigtig dimension. Og det er også vigtigt for højskolen at holde fast i, at det er det, man er dygtig til. Det er at gøre mennesker til mennesker. Og sidenhen, så kan vi klæde dem på til den fagpersonlige identitet. Men det menneskelige er, hvor vi ligner hinanden. Og det bærer ikke kun i højskolen, det bærer også uden for højskolen.
Ja. Nogle af de tanker, du gør dig om de her menneskelige ting, er du også begyndt at nedfælde i en blog. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, altså jeg startede sidste år i september, da jeg fyldte 66. Ja, det var 66. Der tænkte jeg, at det der blogunivers skal ikke kun være for de unge sangfugle. Der må også være plads til en gammel krav. Så der har jeg smidt nogle tekster ud. Jeg har gennem året, jeg tror jeg har udgivet 3 bøger gennem året af, og havde nogle planer om den fjerde, men mødte sådan en blogger der sagde, at det er meget smart at lave blog, fordi så laver du bypass rundt om redaktør og forlag. Det er meget nemmere. Og det må jeg sige, det er en ret i. Så jeg har en blog, hvor jeg udgiver nogle tekster fra tid til anden, nogle tekster, jeg har skrevet for år tilbage, men også noget, som kan være dagsaktuelt.
Hvad handler den om?
Jamen altså, jeg har blandt andet en torsdagsklumme, der hedder Jeg er nødt til at sige. Og det er, fordi det er det mest forslidte udtryk i de danske sprog. Altså det er sådan en møllet vending, ikke? Jeg er nødt til at sige. Jeg mener, enten siger man det, så siger man det ikke. Så jeg er nødt til at sige, at det får sådan lidt patetisk, lidt selvhøjtidelt over sig. Så jeg har brugt det som et afsæt, jeg er nødt til at sige, en række forskellige ting. Så jeg starter med den meningsløse sætning, og håber, jeg fylder mening på efterfølgende. Og der har jeg skrevet nogle forskellige. Jeg har skrevet en, der handler om Det er ikke lige let at være morfar. Jeg har skrevet en, der hedder, jeg har mit helt eget incitamentsprogram, og jeg har også skrevet en, der hedder, jeg dyrker åndelig fitness. Jeg har også skrevet en senest, der hedder, fodbolden har brug for nye helte og den slags. Så der tager jeg ting op, som optager mig. I morgen kommer der en, der hedder, jeg holder af bønder. Og det er, altså lige sådan, jeg har altid godt kunne lide at udtrykke mig, det gælder både musik, og det gælder også i tekster. Og så leger jeg lidt med det medie, se hvor længe det holder, og hvor længe jeg har engagement i det, men indtil videre har det været spændende.
Hans, jeg ved, du har skrevet et lille indlæg på din blog, der hedder Åndelig Fitness. Må vi have lov at høre det?
Jeg dyrker åndelig fitness. Jeg er nødt til at sige, at jeg dyrker åndelig fitness. Disciplinen omhandler både spirituel maraton og sanselig udholdenhedsløb. Mine nyeste varianter er åndrig klatring og etisk fridykning. På de gode dage bliver der også tid til sjælfuld crossfit og lidt inderlig cross-country. Jeg er nødt til at sige, at forleden dag motionerede jeg min åndelige hengivelse. På min CD afspiller lå korværker af den estiske komponist Arvo Pärt, og mens jeg sang bagover min øreklapstol og overgav mig til stereofonisk skønsang, opløses mit kontrol- og præstationssøgende ego i et koralrev og pulveriseret iskrystaller. Jeg er nødt til at sige, at jeg i sommers coachede min åndelige ydmyghed. Jeg var på træningslejr på Færøerne med min hustru og stående på et udsigtspunkt for en lille demon og et overvældende syn af komprimeret skønhed, var vi nødt til at støtte os til hinanden, mens øjnene producerede tårer så store som druer. Jeg er nødt til at sige, at vi blev ramt af et eksistensoverskud, af en størrelse, hvor vi ikke kunne være i vores egne kroppe, men måtte søge tilflugt hos hinanden, symbiotisk stående på en lille plet i Nordatlanten, med et oceanisk lysvæld, som kiggede vi ind i selve paradisdrømmen. Jeg er nødt til at sige, at jeg for nylig testede min åndelige vedholdenhed. På mit sofabord lå bogen At trække en streg om maleren Per Kirkeby. 462 tætte sider. Jeg syrede til ved den detaljerede beskrivelse af Pers barndom i forstederne, og jeg havde svært ved at holde mit tråd, skiftede gear utallige gange, og nåede alligevel toppen af Mont Ventoux som sidste mand i Humpetoen. Jeg er nødt til at sige, at nedkørslen var forrygende. Fra Pers gennembrud som verdenskunstner gik det fuld fart ned mod dalbunden. Jeg havde et fast greb i styret og fandt balancepunktet i hårnålsvingene, mens jeg mere og mere krøb ind i Per, og til sidst ikke vidste, om jeg var Per eller cykel. Jeg er nødt til at sige, at jeg har lagt seriøse planer for min nærmeste fremtid. I min træningsdagbog har jeg sat tid af til at teste min forundringsevne. Jeg vil notere den effektive træningstid i minutter, inklusive op- og nedvarming. Jeg vil veje mig en gang om ugen efter vandladning og indgive min eksistentielle oplagthed i procent fra 1 til 100. Jeg er nødt til at sige, at længere ud venter et højintensivt løb, der skal få mine poetiske aminosyre til at pulsere i min gamle krop. Jeg ser det gerne efterfulgt af en periode med struktureret genoptræning af min åndelige fordybelse, og skulle det ende ud med tid til restitution, vil jeg reservere den alene til den uegennyttige barmhjertighed.
Og det er jo egentlig næsten en måde at lave nogle indslag eller små morgensamlinger eller noget tilbage fra højskolen, hvor andre kan blande sig, når det bliver i et blogunivers, hvor man så kan kommentere på det.
Lige præcis. Lige præcis. Det er en god sammenligning, ja.
Er der andet, vi skal have vendt her, inden vi slutter udsendelsen?
Det ved jeg ikke, hvad det skulle være. Du spurgte, når det kommer jeg til at tænke på, nu vi taler sammen, Lars. Du spurgte, om der var sådan nogle ekstraordinære oplevelser. Altså, jeg kan huske en gang, hvor vi havde musisk kreativ uge, og vi var jo 130 elever, og vi havde jo udbudt 8 eller 10 værksteder. Og min gamle ven Carsten Rasmussen og jeg, vi havde udbudt et værksted, der hed Sio 413, hvor vi havde samlet alle de store sange i en sal på hospitalet, og tre hvide duer og alt det hele. Vi havde simpelthen en repertoire på 30 sange, vi skulle lære på 3 dage, og vi havde bare regnet med, at vi skulle have et lille lokale over i Omsborg. Men så viste der var 48 af de der 130, der havde tilmeldt sig. Så vi var nødt til at dublere. Så der arbejdede vi både i gymnastiksalen med tre hvide duer og over i Omsborg. Og det stod på i 3 dage stort set uden søvn. Filosofien var jo, at man kunne godt more sig, selvom man kun 3 akkorder på en guitar. Så den er meget, meget svær at genfortælle, men jeg er meget, meget sikker på, at de elever, der var med, de har en stærk erindring om 7413 3 og 3 fede fluer.
Ja, det er fremragende. Jamen tak til dig, Hans, fordi du tog dig tid til at snakke lidt med os og være en stemme i højskolens historie.
Selv tak.
Det er en tid, man aldrig glemmer, en tid med gode minder, en tid
Jeg hedder Lars Olsen, og du har lyttet til Vejle Idrætshøjskole Stemmer. I dag har jeg snakket med Hans Lauge, som har været højskolelærer på den jyske idrætsskole fra 81 og indtil 93. Vi har i dag snakket om hans højskolelærerliv, og også om hans tilknytning gennem repræsentantskabet fremover. Du kan læse mere om Vejle Idrætshøjskoles historie på hjemmesiden historie.vih.dk, hvor du også kan finde flere podcasts, hvor vi forsøger at lære noget om højskolen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del den med alle dem, du kender.
Lyttede til Vejle Idrætshøjskoles Stemmer.